Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Nancy Esik, direktorica USAID-a u Bosni i Hercegovini, upozorava.
Pomažemo vladi Bosne i Hercegovine da poduzme konkretne mjere u borbi protiv trgovine ljudima. Ukoliko to ne uradi, posljedice po Bosnu i Hercegovinu bit će monumentalne u smislu sposobnosti američke vlade da podrži Bosnu i Hercegovinu.
Hoće li bosansko-hercegovački državljani u Austriji dobiti status nacionalne manjine?
Priznanje statusa manjine čuva dijasporu od otuđenja, odnosno od asimilacije. Zapadna Evropa želi da ljude asimilira. Znači, ova priznata nacionalna manjina je zaštićena ustavom države i zbog toga je onda može institucionalno da štiti i da je promoviše na kulturnom i na socijalnom nivou.
Koliko mladi ljudi u Bosni i Hercegovini mogu pronaći motiv za učenje, uspjehe, ali i ostanak u zemlji?
Boli me skupoća učenja, obrazovanja običnog čovjeka koji je voljan da uči i da radi. Zamislite samo koliko potencijala mi gubimo na ljudima koji ne mogu da sebi priušte da idu u školu, koji bi možda bili stručni doktori, profesori, radnici.
Toliko uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Evrope.
Javne nabavke se često navode kao dio sveukupnog problema korupcije u Bosni i Hercegovini koja se mjeri milionima, kaže za Radio Slobodna Evropa Nancy Esik, direktorica Američke agencije za međunarodni razvoj za Bosnu i Hercegovinu. Upozorava i na to da Bosna i Hercegovina mora ozbiljno da nastavi i borbu protiv trgovine ljudima, jer joj i dalje prijeti otkazivanje američke pomoći. Gospođo Esik, iskustva tokom pandemije pokazalo su da je korupcija i dalje jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini. Kako vi gledate na ovaj problem?
I really think it goes without saying, but COVID-19 affects every single citizen in BIH.
Mislim da je to činjenica i bez da je kažemo, ali COVID-19 pogađa svakog građanina u Bosni i Hercegovini i ne prihvata etničke ili geografske podjele i zahtjeva odgovor za svakog građanina. Od početka našeg rada USAID i State Department uložili su 1,3 milijarde dolara u borbu protiv pandemije. Pomoć je otišla u 120 zemalja širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. USAID je obezbijedio više od 2,2 miliona dolara kako bi pomogao Bosni i Hercegovini da odgovori na izbijanje pandemije COVID-19 i zaštiti svoje građane. Naša pomoć u finansiranju u slučaju nužde pomaže Bosni i Hercegovini da pripremi laboratorijske sisteme, aktivira pronalaženje slučajeva, njihovo praćenje, podržava stručnjake u odgovoru i pripremi, podiže javnu svijest i uključenost zajednice, jača prevenciju te aktivnosti u zajednicama u Bosni i Hercegovini koje su pod najvećim rizikom. Želim da vas uvjerim da USAID pomaže mnogo više nego što je to samo financijski. Pružamo tehničku pomoć, održavamo treninge, jačamo kapacitete, jačamo zdravstvene sisteme, te nabavljamo lijekove koji spašavaju živote. Krizne situacije kakva je danas pandemija demonstriraju iskreno prijateljstvo među državama i ljudsku volju da pomognu jedni drugima. Nažalost, nije neuobičajeno za neke grupe da ovo turbulentno vrijeme iskoriste za privatno bogaćenje. Borba protiv korupcije je jedan od top prioriteta, ne samo za USAID, nego i za građane Bosne i Hercegovine također. Raširena korupcija je glavna prepreka za put Bosne i Hercegovine ka samoodrživosti. Svi projekti USAID-a u Bosni i Hercegovini imaju antikorupcijsku komponentu za podršku dobrom upravljanju i demokratizaciji, za ekonomski rast i donošenje odluka. Javne nabavke se često navode kao dio sveukupnog problema korupcije u Bosni i Hercegovini. To je uglavnom zbog toga što javne nabavke čine jedan od najvećih dijelova ekonomske aktivnosti u zemlji. Radi se o 3 milijarde konvertibilnih maraka godišnje. Korupcija u javnim nabavkama mjeri se u milionima. Svjesni smo da korupcija slabi vladavinu zakona i stavlja profit iznad spašavanja ljudskih života tokom kriza kao što je COVID-19. Upravo sam se susrela sa tužiocem i predsjednikom kantonalnog suda u Bihaću te razgovarala o podršci USAID-a njihovim naporima u borbi protiv korupcije. Oni su borci na prvoj liniji protiv korupcije i to je profesija koja nije za one koji se boje političkih moćnika ili one koji se boje osporiti nečije interese. Američka vlada posvećena je nastavku rada sa tužiteljima i sudijama u onim pravosudnim institucijama koje pokazuju poboljšanja i imaju značajan broj slučajeva korupcije. Naš je cilj poboljšati učinak pravosudnih institucija u radu sa slučajevima korupcije, ekonomskom kriminalu, transparentnosti i odzivu pravosudnih institucija, kao i povećanju njihove sposobnosti da budu oslobođeni neprimjerenih vanjskih uticaja.
Pandemija imala značajan ekonomski udar i na Bosnu i Hercegovinu. Kakve su vaše procjene kada je u pitanju oporavak?
Ekonomski utjecaj COVID-19 pogodili su i najjače svjetske ekonomije, kao i mnoge druge zemlje. Ekonomija Bosne i Hercegovine teško je pogođena COVID-om i suočava se sa mnogim kratkoročnim i dugoročnim izazovima. Jedan od najvažnijih aspekata potrebnih za oporavak od ekonomskih utjecaja pandemije je jačanje privatnog sektora. Neravnoteža ekonomskog modela Bosne i Hercegovine i ekonomskog okruženja u kojem su javne politike i poticaji usmjereni na javni, a ne na privatni sektor, promovira se potrošnja radije nego investicije, a uvoz u važnim sektorima nadmašuje izvoz. Zemlja mora stvoriti poslovno okruženje koje pogoduje privatnim investitorima. Politički lideri, vlada i privatni sektor moraju biti u potpunosti posvećeni zajedničkom radu kako bi se ublažile ekonomske posljedice COVID-a. USAID je posvećen tome da pomogne BiH ekonomiji, da se oporavi od utjecaja pandemije i aktivno radi diljem zemlje kako bi pomogao i javnom i privatnom sektoru da kreiraju više radnih mjesta, privuku više investicija i poboljšaju poslovnu klimu. Trenutno provodimo više od 30 projekata koji bi na više načina pomogli zemlji. Pomažemo u poboljšanju ekonomskog rasta, promoviramo efikasne i transparentne vladine institucije i snažno civilno društvo i radimo na tome da pomognemo Bosni i Hercegovini da razvije multietničko tolerantno društvo. Želim reći, a ovo je važno za budućnost Bosne i Hercegovine, da je rad USAID-a, njegove strategije, partnerski modeli i programske prakse usmjeren ka tome da Bosnu i Hercegovinu dovede do mjesta u kojem strana pomoć više nije potrebna i može samostalno da funkcioniše. Mi to nazivamo putem ka samoodrživosti. Kao partner Bosne i Hercegovine na ovom putu osnažujemo zemlju da postigne održive rezultate na lokalnom nivou, pomažući joj da mobilizira javne i privatne prihode, jačajući lokalne kapacitete i ubrzavajući razvoj koji vode kompanije. Ovaj pristup njeguje stabilnu, otpornu i prosperitetnu zemlju koja se više oslanja na sebe i daje prednost trajnim partnerstvima. Ovo je dobro za zemlju i dobro je za građane Bosne i Hercegovine. Želim spomenuti još jedan od glavnih prioriteta USAID-a u Bosni i Hercegovini. Pomažemo vladi Bosne i Hercegovine da poduzme konkretne mjere u borbi protiv trgovine ljudima. Ukoliko to ne uradi, posljedice po Bosnu i Hercegovinu bit će monumentalne u smislu sposobnosti američke vlade da podrži Bosnu i Hercegovinu. Ne mogu dovoljno jako ni naglasiti važnost ovoga. Bosna i Hercegovina je već 3 godine na listi za praćenje borbe protiv trgovine ljudima američkog State Departmenta. Američka pomoć se nastavlja samo zbog posebnog odricanja. Osnovni prvi korak u preokretu situacije je provođenje i osiguravanje resursa za nacionalnu strategiju koju je odobrilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. To znači da Bosna i Hercegovina mora revitalizirati udarne snage protiv trgovine ljudima, kombinirati sva vladina sredstva za pomoć žrtvama, reformisati regionalne nadzorne timove i poboljšati obuku policajaca, tužilaca i sudija. Drago mi je da je Bosna i Hercegovina počela raditi na nekim od ovih zadataka, ali još mnogo toga treba učiniti da se makne iz opasne zone, jer je krajnji cilj da se trgovina ljudima zaustavi.
Obilazite regiju sjeveroistočne Bosne. Zbog čega ste odabrali baš tu regiju i sada? Taj dio Bosne i Hercegovine suočava se s migrantskom krizom, porastom nasilja, ali i straha od pojave ekstremizma.
Kao direktor USAID-a u Bosni i Hercegovini posjećujem svaki dio ove nevjerovatne zemlje. Da, posljednjih 5 dana posjetila sam nekoliko gradova u regiji Krajine i Livno također. Najbolji način da se očuva stabilnost i mir u ovom dijelu Bosne i Hercegovine kao i cijeloj zemlji je olakšanje ekonomskog rasta i pomoć Bosni i Hercegovini da postane samoodrživa zemlja kojoj više nije potrebna strana pomoć. U regiji Krajine USAID to čini jačanjem lokalnih zajednica i jačanje mladih i njihovog obrazovanja, stvarajući više radnih mjesta, a istovremeno povećavajući ulaganje dijaspore, podržavajući ulogu zakona i tužilaca u borbi protiv korupcije, smanjujući prijetnju ekstremizma, povećavajući neovisno novinarstvo i osnažujući žensko poduzetništvo. Puno posla, ali ne i nemoguće, jer radimo u partnerstvu sa lokalnim šampionima razvoja. Upoznala sam nevjerovatne ljude širom sjeveroistočne Bosne i Hercegovine koji naporno rade na razvoju svojih zajednica, kreiraju nova radna mjesta, osiguravaju neovisne i tačne informacije. Također radi na smanjenju tenzija i sprječavanju i reagiranju na radikalizaciju mladih na lokalnom nivou. Naprimjer, pomažemo Centru za socijalni rad u Bihaću da se pozabavi osjetljivim pitanjem radikalizacije i proširi podršku kako bi doprli do ranjivih mladih ljudi. Nadam se da će Centar u Bihaću postati model za druge centre širom zemlje i podijeliti svoje vještine i iskustva. Naša inicijativa Otpornosti na sjeveroistoku Bosne doprinijela je rušenju i savladavanju barijera među mladima iz različitih zajednica koje nikada prije nisu imale interakciju, te im pomogla da shvate koliko imaju zajedničkog, kako u pogledu izazova s kojim se suočavaju, tako i u pogledu svojih ciljeva.
Kakva su iskustva s ljudima iz dijaspore koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu, a kojima je USAID odlučio pomoći?
We supported 116 diaspora companies nationwide.
USAID je podržao 116 kompanija koje su pokrenuli ljudi iz dijaspore širom zemlje, pomažući u prikupljanju preko 15 miliona američkih dolara novih ulaganja i više od 360 radnih mjesta. Danas te kompanije u vlasništvu ljudi iz dijaspore iz različitih sektora, uključujući obradu metala, preradu drveta, proizvodnju, poljoprivredu, turizam i energetiku, uvode nove tehnologije, naprednu poslovnu praksu i pristup novim tržištima. Prije nekoliko dana upoznala sam investitora iz dijaspore Amira Kurića, koji se vratio u svoj rodni Bihać nakon što je proveo 14 godina u Holandiji. Njegova priča inspiriše. Po povratku prije 2 godine Amir je pokrenuo Amik, avanturistički turizam na rijeci Uni, što uključuje rafting, vožnju kajakom, veslanje na dasci, ronjenje, kao i team building na otvorenom. Donio je nove ideje koje se fokusiraju na poboljšanju turističke ponude na otvorenom, na sporijem toku rijeke Une i na angažovanju lokalnih vlasnika kuća za usluge smještaja radi podsticanja ekonomskog razvoja njegovog rodnog kraja. Zahvaljujući velikim poslovnim kontaktima u Holandiji i podršci USAID, Amir je uspio uspostaviti veze sa holandskim poslodavcima i započeo prijem gostiju prošlog ljeta. Također sam posjetila Hikmeta Kurbegovića, povratnika u obližnji grad Sanski most. Živeći u Švicarskoj, gdje je stekao iskustvo u realnom sektoru, od prvog dana po povratku u rodni grad okrenuo se ulaganju i otvaranju novih radnih mjesta. Prije nekoliko godina pokrenuo je CNC Lab, kompaniju koja se bavi preradom metala i odabran je među kompanijama koje je pokrenula BH Dijaspora i dobio našu podršku za investicije i zapošljavanje. U periodu od 2 godine CNC Lab je zaposlio 30 novih radnika, a trenutno kompanija planira proširiti kapacitete i izgraditi novi proizvodni pogon površine 1500 kvadratnih metara. Dozvolite da kažem i ovo. Nedavno smo proveli flash anketu u 32 firme korisnice kako bismo procijenili neposredne negativne utjecaje pandemije COVID-19 na njihovo poslovanje. Oko 84% ispitanika očekuje pad prodaje u 2020. godini u odnosu na prethodnu. Ohrabrujuće je što samo 13% ispitanika namjerava smanjiti broj zaposlenih kao rezultat pandemije. Više od 30% anketiranih kompanija namjerava povećati ulaganja tokom 2020. što je ohrabrujući znak imajući u vidu nivo nesigurnosti koja je prisutna na tržištu. Dodatnih 41% ne vidi promjene u investicijskim planovima u odnosu na period prije pandemije. Anketa pokazuje da više od 2/3 ispitanih kompanija žele iskoristiti trenutnu krizu za provođenje promjena u svom poslovnom modelu ili fokusu, restrukturiranje postojećih proizvoda ili uvođenje novih kako bi povećali svoju konkurentnost i vrijednost. Ovo je ohrabrujući razvoj koji ukazuje na visok nivo fleksibilnosti i spremnosti firmi iz dijaspore da prihvate promjene. Pozdravljamo pozitivan trend ulaganja dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Ovi investitori pomažu u promjeni narativa u Bosni i Hercegovini. Ljudi ovdje mogu biti uspješni ako imaju dobro vođstvo i ako imaju dobar poslovni plan.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Nancy Aslek, direktorica USAID-a u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bosansko akademsko društvo u Austriji pokrenulo je inicijativu za priznavanje bosanske nacionalne manjine u ovoj državi. Objašnjavaju da bi to donijelo brojne koristi, prije svega ustavom zaštićena prava koje imaju i druge priznate manjine u Austriji. Također navode da su prema austrijskoj zvaničnoj statistici državljani Bosne i Hercegovine najbolje integrisana zajednica u ovoj novoj domovini. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dr. Davud Bajramović, koji je u Austriju stigao daleke 1975. godine, gdje je sve do penzionisanja radio kao ljekar specijalista, ovako doživljava inicijativu za priznavanje bosanske manjine u Austriji.
Kad sam završio karijeru, dobio sam zlatni orden za zaslugu u radu u Republici Austriji od predsjednika. Ali to je bilo ono što je najviše, kako meni kaže moj šef, nisi mogao više postići. Pa ipak, ako je čovjek, mislim, ako već živi tu, ako smo mi generacije, praktično rečeno, u Austriji, postavlja se pitanje naše opšte, našeg statusa. Mislim, uvijek smo nekako stranci, bez obzira da li smo primili državljanstvo, nas dobili državljanstvo, uvijek se nekako smo po strani.
Inicijativu za priznavanje bosanske nacionalne manjine pokrenulo je Bosansko akademsko društvo u Austriji. Predsjednik društva Sirač Duhan kaže da je BH zajednica prema austrijskoj zvaničnoj statistici jedna od najbolje integrisanih u ovoj zemlji.
Priznanje statusa manjine čuva dijasporu od otuđenja, odnosno od asimilacije. Zapadna Europa želi da ljude asimilira. Znači, ova priznata nacionalna manjina je zaštićena ustavom države i zbog toga je onda može institucionalno da štiti i da je promoviše na kulturnom i na socijalnom nivou. Mi naravno podržavamo aktivnu integraciju naših ljudi, ali ne asimilaciju. Gledamo malo drugačije na sve to, jer imamo jako puno, ne samo dokaza, nego i razloga zašto trebamo da se priznamo kao bosanska nacionalna manjina u Austriji.
Priznanje statusa bosanske nacionalne manjine omogućilo bi posebnu pravnu zaštitu koju inače imaju manjine prema austrijskom ustavu, kaže Ružica Čubela, koja je kao djevojčica 90-ih stigla s roditeljima u Austriju.
Sama riječ status govori da bi po položaju bili ta priznata manjina koja nije više toliko možda marginalizirana kao što je do sada i da se prava stranaca ovdje stavljaju nekada i u pitanje. Završila sam fakultet i ipak je teško i da se zaposli i da se osoba izbori za sebe. Jedan priznat status manjine bi dao dosta podrške u tome.
Prijedlog za priznavanje statusa nacionalne manjine za građane porijeklom iz Bosne i Hercegovine zvanično nije predat austrijskim vlastima, iako je nadležno ministarstvo obaviješteno o toj namjeri. Sirač Duhan navodi kako očekuju razumijevanje i podršku od domaćeg stanovništva.
Kada sretnete nekog starijeg Austrijanca, on vam čak može da odviđi jedan marš di Bosnjakim kone, tako se zove, vojni marš koji je u svoje vrijeme Vagnus pisao, a ima tu nekoliko gradova, možete naići u stvari na pecivo koje se zove Bosnjakim. Na bazi ražavog brašna stvarno vodi porijeklo iz Bosne u to doba. Pa u svakom slučaju, znači, imamo razumijevanja i podršku od domicilnog stanovništva. Važno je da naši ljudi shvate da se ovdje ne radi o nekoj vjerskoj bazi, etno, nego da se radi zbilja u jednoj nacionalnoj bazi. Svi smo mi Bosanci, bez obzira na svoje religijski background.
U Austriji živi oko 260.000 ljudi koji su došli iz Bosne i Hercegovine u različitim periodima, ali pretežno nakon 1992. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini ne postoji ni jedna kafilerija za zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla. Na to godinama ukazuju domaće mesnoj industriji. U Bosni i Hercegovini inače samo jedno preduzeće ima spalionicu i to samo za vlastite potrebe. Hoće li se ovaj problem riješiti u Dobojskoj regiji, čućemo iz priče Arnisa Grbešića.
Izgradnju kafilerije u Doboju aktualizirao je tokom nedavne posjete ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac. On je tako po ko zna koji put ukazao na veliki problem s kojim se suočavaju preduzeća u bosansko-hercegovačkoj mesnoj industriji.
Treba da geografski položaj Doboja iskoristim kad je u pitanju možda jedno od aktualnih pitanja u proizvodnji hrane i naravno određenih problema sa animalnim otpadom, da možda kafilerija bude na lokaciji grada Doboja.
Da je Doboj moguća lokacija za izgradnju kafilerije nije tek tako navedeno, pojašnjava Edinija Banđić iz tešanske kompanije Madi.
Doboj je pokazao se kao odlična lokacija zato što je studija koju je financirala Evropska unija, koja je bila provođena više od godinu dana, baš pokazala da ovo naše ovdje područje od Tefića do Maglaja je na neki način jedna od adekvatnih lokacija za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer treba imati na umu da te kafilerije su jako veliki i skupi projekti koje mogu postati samo ako opslužuju veliki broj firmi, veliki broj stanovništva, tako da po njihovoj studiji koliko znam je sasvim dovoljna jedna kafilerija za Bosnu i Hercegovinu sa nekoliko otkupnih mjesta.
Na nepostojanje savremene spalionice za neškodljivo uništavanje animalnog otpada te uginulih životinja, pokvarenog mesa i drugih proizvoda, domaći proizvođači ukazuju godinama. Podsjeća i Predrag Miličić iz firme Agrex u Donjem Žabaru, opštine u Bosanskoj Posavini, koja se nalazi u blizini granice sa Hrvatskom.
Možda i neke druge lokacije mogu doći u obzir. Domaći hraničari plaćaju visoke troškove odvoza animalnog otpada na zbrinjavanje, odnosno na preradu u Srbiji. I zato se apeluje na domaće vlasti da se iznađu rešenja, jer to u istinu mora biti državni projekat, ne postoji neki iskazani privatni interes da neko ulaže u takav pogon.
I animalni otpad iz proizvodnih pogona u Tešnju završava u Srbiji, kaže Edinija Banđić.
Mi sada svoj otpad vozimo u Srbiju, isto na čisto ekonomskim principima. Srbija ima svoje tri kafilerije. Srbija ima najveći broj kafilerija na Balkanu, Hrvatska ima jednu. Po ovom modelu kao što je predloženi za Bosnu, sa nekoliko otkupnih mjesta, Dalmacija, Krapina, Slavonija. Takav isti model je predloženi za Bosnu i Hercegovini. Ja mislim da je on sasvim realan i sasvim dobro rješenje u ovim uslovima.
Predrag Miličić ističe i da je ovo samo jedan od dugogodišnjih problema u Bosni i Hercegovini, čijem se rješavanju ne poklanja dovoljno pažnje.
Mi obično u ovoj zemlji se bavimo manje važnim stvarima. Trošimo energiju na svakojake projekte, a vrlo rijetko gađamo u metu. To je jedan od ključnih i akutnih problema kad je živinarstvo i zaštita ekologije u pitanju. U ovoj zemlji još uvijek ima klanica koji klanični otpad bacaju dijelom u rijeke, u neke improvizovane grobnice itd.
Grupacija Akova, u čijem sastavu posluju tri kompanije, jedina je u mesnoj industriji u Bosni i Hercegovini koja posjeduje vlastito postrojenje za animalni otpad, govori Jasmin Bašić iz preduzeća Brovis Visoko, koje je dio grupacije.
Mi jedino u Bosni i Hercegovini imamo svoju kafleriju i mi u biti zbrinjavamo naš otpad. Naša kafilerija postoji 15. godina, od početka, kada je kompanija startala. Od tog otpada, naravno, dobijamo određene proizvode koje mi kasnije prodajemo. Dakle, nije to nikakav daljnji otpad, s tim da moram reći stvarno da mi nemamo neke podrške u smislu nekih stimulacija, ne znam, ili, jer je to vrlo, vrlo skup proces koji zahtjeva dosta velike količine električne energije i toplotne energije. Tako da, evo, ajde kažem, mi radimo na rentabilno na nuli, ali to je najsigurniji način zbrinjavanja otpada.
Na pitanje da li lokalno stanovništvo ima razloga za zabrinutost zbog moguće izgradnje kafilerije, Bašić ovako odgovara.
Pa ako se sigurno uradi sve tehničko-tehnološki, mislim da nemaju. Mislim da je već izazov ako imate neko nesistematsko zbrinjavanje tog otpada. To su vam sigurno ekološke neke vrste bombi, jel? Ako je to tehničko-tehnološki već implementirano u zapadnoj Europi, ne bi im razloga da ne bude ovdje, ali kaže, moraju se sve ispuniti tehničko-tehnološki uslov, jel? A isto tako i ljudi koji rade unutra, to su tehnolozi koji prate te procese i koji prave procese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kako pronaći motiv za učenje, uspjehe, ali i ostanak u zemlji, iz koje mladi ljudi odlaze, pitali smo Damira Bešliju, studenta sa prosjekom ocjena 10. Damir je student odsjeka za engleski jezik i književnost Internacionalnog univerziteta Borč i dobitnik je zlatne plakete za rezultate postignute tokom završne godine studija. Razgovarao Alen Bajramović.
Damir Bešlija rođen je u Beogradu, odrastao u Goraždu, a živi u Sarajevu. Vezan je za sva tri ova grada, ali za sebe najradije kaže da je Goraždanin. Recept za uspjeh je dobra organizacija i ulaganje vremena u korisne stvari, kaže Damir Bešlija.
Kada uspostavimo neki organiziran život svoj vlastiti,
i svoje neke navike prilagodimo tom nekom cilju koji smo sebi postavili, i ako idemo, znači, ustrajno ka tom cilju, mislim da je uspjeh neizostavan, osim ako se, naravno, u našoj situaciji, naše države, a to se često dešava, pred nas ne postave neke prepreke. Ja sam inače introvertan i nisam se nikad toliko isticao u društvu. Međutim, meni je cilj bio pri upisu na fakultet da tu bude najbolji, i to sam nekako uspio kroz svoj rad i zalaganje, kroz neko akademsko djelovanje.
Mnoge od tih prepreka mladi u ovoj zemlji ne mogu zaobići. Birokratske, političke, nacionalne, one su na njihovom putu ka uspjehu i potrebno ih je savladati. Damir to pokušava sudjelujući u projektima Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, za koje smatra da su veoma korisni, jer mladi, ali i oni stariji, kroz njih mogu naučiti kako da prihvate odgovornost, osude pogrešne postupke sunarodnjaka u bliskoj prošlosti i krenu naprijed.
To je jedan od svijetlih primjera u našoj zemlji u kojem se ogleda ono neki posljednji ostaci naše potrebe da živimo zdravim životom u zdravoj okolini u kojoj su prihvaćene različitosti, u kojoj se priznaju greške vlastite i tuđe, u kojoj se za te greške javno, a i interno pokaje, u kojoj se radi na boljitku, na nekom zajedničkom dobru. Ja dolazim iz miješane porodice sa nekoliko različitih etniciteta i nacionalnosti u samoj porodici, tako da je meni to bio prirodan izbor da radim na tome da kao što moja porodica dobro funkcionira, funkcionira i društvo, jer je to moguće.
Ne zaboraviti ko smo i što smo, slaviti ono što jesmo, ali prihvatiti drugačije i čovjeka voljeti, jer to promoviraju sve religije, kaže Bešlija.
To se dešava u porodici, to se dešava u nekoj lokalnoj zajednici, trebalo bi da se dešava i na državnoj razini. Problem državne razine je politika i neke maligne struje koje pokušavaju da prikažu takvu vrstu života kao nečeg što je loše. I to se sve radi, naravno, kao što inače biva, kroz ovaj segment straha.
Osim ambijenta u kojem se konstantno stvaraju podjele i sije strah, mladi ljudi u Bosni i Hercegovini imaju mnogo problema. Damir smatra da je siromaštvo najveći od njih.
Ono što mene najviše boli je činjenica da mnoge moje kolege i mnogi ljudi koje poznajem, onako koji su moji poznanici, koji su bili veoma zagrijan, tako reći, za učenje i za rad, za studiranje, za doprinos društvu, to nisu mogli da rade, nisu mogli da se uključe na obični univerzitet, mislim na fakultet, bilo koje vrste, zato što nisu imali financijsku moć da to iznesu. Njihovi roditelji, na primjer. To je ono što me boli, boli me skupoća učenja, obrazovanja običnog čovjeka koji je voljan da uči i da radi.
Damir nastavlja master studij u nadi da će svojim znanjem i rezultatima moći pronaći posao u Bosni i Hercegovini. O odlasku do sada nije razmišljao i nada se da ni njegovi vršnjaci neće ići iz ove zemlje.
Sad, šta je rješenje? Rješenje je izmjena mentalnog sklopa našeg naroda. Rješenje nije u izmjeni političke stranke i političke struje, opozicije i pozicije koje su se haman izjednačile. Ono što mi vidimo jeste da su se opozicija i pozicija gotovo izjednačile. I to je slučaj ne samo u Bosni i Hercegovini, to je slučaj u nekim drugim većim državama, snažnim državama. Tako da politika sama po sebi nije rješenje. Rješenje je promijeniti mentalni sklop i dovesti ljude koji neće podleći utjecajima politike, koji svoj ego znaju da kontroliraju, koji znaju da kontroliraju vlast koja im je data.
Do tada, smatra Damir, raditi na odgoju i obrazovanju, na zdravoj porodici kao preduvjetu za zdravo društvo u cjelini.
Naše porodice, nažalost, nisu zdrave u većini slučajeva. Mi djecu od malehna učimo da oni koji su krali, ako imamo nekog rođaka u porodici koji je u politici, koji se ono obogatio ili na neki način stekao imetak, nikad nećemo reći djetetu gledaj, on je lopov, nego reći ćemo gledaj, on se dobro snašao. E to je problem, znate, ta rečenica on se dobro snašao je ogledalo našeg društva. Kad to ne bude postojalo, mi možemo razmišljati o nekom boljitku.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.